Bely saam met my in die hart soos volg, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En ontvang dan die groet van die Here, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons bely nou saam met die kerk van alle tye en alle plekke ons geloof in die drie enige God en dis 'n vaste geloof. Bely saam met my in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As hierdie drie enige God Here is van ons lewe, dan het hy ook die reg om te bepaal hoe ons voor sy aangesig behoort te lewe. En daarom wil ons saam luister na sy wet, soos wat ons dit vind in Eksodus 20. En dan antwoord ons daarop uit Psalm 89 vers 6, hoe salig is die volk wat luister na u woord, hul wandel in die lig wat van u afstraal voort. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader wat in die hemel is. Dis inderdaad goed om na u woord te luister en in die lig daarvan te wandel. En as u volk, as u kinders, is dit ons begeerte. En ons bely dat ons in die afgelope week daarin dikwels gestruikel het. Dikwels ons eie pad gekies het, wat nie 'n pad van die lig is nie, maar 'n pad van duisternis. En ons vra u vergifnis daarvoor. Vader, ons bid dat u met die bloed van Jesus Christus, ons Here, ons sal skoon was. Sodat ons opnuut in u lig mag wandel. Vader, ons dankie dat u ook vanmôre weer u lig oor ons wil laat straal, die lig van u aangesig. Want hoe verskriklik is dit as u aangesig van ons af wegdraai. Maar ons mag die skrifte oopmaak. En ons mag daarin die lig van u aangesig oor ons voel. Vader, ons wil bid vir u kerk oor die hele wêreld. Waar sy op hierdie selfde oomblik ook by mekaar kom. Dikwels onder moeilike omstandighede, moeiliker as wat ons tans ervaar. Waar sy moontlik vervolg word. Ons dink aan ons broeders en susters in lande soos Noord-Korea, in Eritrea, in Somalië, in Iran. Ons dink aan ons broeders en susters in Belarus, wat tans deur 'n baie moeilike tyd gaan. Vader, skenk volharding. Skenk geloof. En wil u vir ons wat in vryheid by mekaar mag kom, bewaar dat ons gemaklik raak of laks raak. Mag hier dat ons volhard in die goeie diens aan u. Saam met u gemeente, hier of deur middel van die tegnologie. Vader, seën die opening van u woord. Gee dat ons met geloof, met openheid, met verlange daarna sal luister. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Broers en susters, ons wil net hierna die woord van die Here oopmaak uit Psalm 91, maar om Psalm 91 te verstaan, moet ons eintlik ook die voorafgaande psalms lees, en ons gaan dit nie lees nie, maar ons wil dit saam sing. Ons wil nou eers saam sing uit Psalm 89 vers 15 en vers 17, en vooral in die tweede deel van die psalm gaan dit oor die verbond met David en die koningskap van David wat verbreek is. Kom ons sing dit saam, Psalm 89 vers 15 en vers 17, voordat ons die woord van die Here oopmaak. Ons wil die woord van die Here oopmaak en ons begin in die Nuwe Testament, die brief van Paulus aan die Romeine, Romeine hoofstuk 8, en ons lees daar die verse 31 tot en met 39. Romeine 8 vanaf vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd, dat geen dood of lewe, of engele of owerhede, of magte of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Ons het gesing uit Psalm 89 dat die kroon en die troon van Dawid aan skerwe lê. Nou wil ons sing uit Psalm 90 dat lang voor Dawid het God reeds regeer. U was o Heer vanaf die vroegste jare vir ons 'n vlug en skuilplek in gevaar. Psalm 90 en ons sing daar die eerste vers. Nou wil ons saam Psalm 91 lees. Voordat ons het lees, net 'n enkele opmerking oor die struktuur. Ons vind in vers 1 van Psalm 91 die inleiding, die tema van die psalm. En dan in verse 2 en vers 9a vind ons die belydenis. U is my toevlug. En op hierdie belydenis in vers 2 en in vers 9a volg dan die beloftes van die Here van vers 3 tot 8 en ook van vers 9b tot by vers 13. En dan in vers 14 tot en met 16 neem die Here self die woord. Ons vind daar 'n Godspraak. Dit wat die struktuur betref. Kom ons lees die psalm saam. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees, ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, 'n groot deel van hierdie pragtige Psalm 91 lees in die woorde van 'n kommentator waarop ek in my voorbereiding afgekom het, amper soos 'n versekeringspolis. Vertrou op die Here, vers 2. En hy gee aan jou dekking teen die volgende gebeurlikhede. Teen valstrikke, vers 3a. Teen die pes, vers 3b. Teen gevare in die nag, 5a. Teen pijle in die dag, 5b, en teen siekte. Maar dis nog nie al nie, ook jou huis word gedek deur hierdie versekering, want, vers 10, geen plaag sal naby jou tent kom nie. En daar is selfs gewapende reaksie, want die engele sal jou beskerm op jou pad en teen enige wilde diere. Vers 11 tot 13. Sonder enige van die misleidende fynskrif wat so typies is van hedendaagse kontrakte, word ons in vers 10 onomwonde verseker, geen onheil sal jou tref nie. 'N goeie bemarkingskonsultant sal sonder al te veel moeite Psalm 91 kan omwerk na 'n oortuigende advertensie vir Outsurance of Santam. Die enigste probleem, broers en susters, is dat die lewe helaas nie so werk nie. Want ons word siek. En hoe beleef ons dit nie op hierdie stadium nie? Ons huise is nie altyd veilig nie. En ons paaie is nie altyd sonder ongelukke nie. In die praktyk werk dit nie so dat 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou regterhand val, maar dat die siekte na jou nie aankom nie, vers 7. Hierdie psalm, hoe mooi ook al, konfronteer ons daarom met 'n raaisel. En dis nie die raaisel van die vergelding van die goddelose, soos wat vers 8 ons vertel nie. Maar dis eerder die raaisel van die voorspoed van die goddelose en die teespoed van die gelowige. Dis 'n raaisel waarmee Job geworstel het. Dis 'n raaisel waarmee Asaf in Psalm 73 worstel. En dis 'n raaisel waarmee baie van ons vandag nog steeds worstel. Hoe moet ons Psalm 91 verstaan in die lig van hierdie raaisel? Die beste manier hoe ons aan Psalm 91 reg kan doen, is om dit te lees in die breër konteks van die hele psalmboek en vervolgens ook in die lig van die Nuwe Testament. Want ons is namelijk gewoond aan om die om die psalms op hulle eie te lees, as los liedere nie waar nie. Nou, dis nie onmoontlik nie, is nie verkeerd nie. Maar ons moet onthou dat die psalmboek nie maar net een los saamraapsel van een klomp aparte liedere is nie. Die psalmboek is baie bewuslik en nauwkeurig saamgestel, behalwe die 150 mikrodeeltjies, al die afsonderlike psalms, het die psalmboek ook een makrostruktuur, een oorhoofse struktuur met een duidelike verloop en ontwikkeling vanaf psalm 1 tot by psalm 150. En as ons iets hiervan verstaan, en as ons daarna die verbinding kan leen met die Nieuwe Testament, dan gaan die boodskap van die afsonderlike psalms nog soveel meer vir ons oop. Nou vir die verstaan van psalm 91 is daar een paar van die makro-aspekte waarop ek u wil wys, en ek kan het gerus in gedachte hou by die lees van enige van die ander psalms. In die eerste plek, as ons die psalmboek vanaf psalm 1 tot by psalm 150 sou deurwerk, dan sal ons opmerk dat daar een geleidelike verskuiving is in die stemming of die trant, in Engels sal ons sê die mood van die psalmboek. En dit is omdat daar een beweging is, soos wat ons van die begin tot by die einde van die psalmboek gaan, een beweging wat gaan van klag tot lof. Of anders gestel, beweging van lyding tot by heerlikheid. Uiteraard kan een mens dit nie volledig in een preek uitwerk nie, maar ek wys vinnig vir u die contrast met een paar voorbeelde uit die begin en een paar voorbeelde uit die slot van die psalmboek. Psalm 3 vers 3. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Psalm 6 vers 4. Ja, my siel is baie verskrik en u Here, tot hoe lank? Psalm 10 vers 1. O Here, waarom staan u so ver weg en hou u verborge in tye van benoudheid? Hoor jy, dis klag, dis lyding. Dis die stemming aan die begin van die psalmboek, en vergelyk dit nou met die Halleluja's van die laaste klompie psalms, psalm 146, vers 1, Halleluja, loof die Heere o my siel. Psalm 148, vers 1, Halleluja, loof die Heere uit die hemele, loof hom in die hoogtes, en het kom alles tot die hoogtepunt. In psalm 150, waar ons binnen kwestie van een paar verse, 13 keer die oproep vind om die Heere te loof. Nou, as ons hierdie beweging, van klag tot lof, van lyding tot heerlikheid, wat die struktuur van die psalmboek bepaal, as ons dit nou in verbinding bring met die Nuwe Testament, dan sien ons dat dit precies dieselfde beweging is wat voltrek word in die lewe van ons Heer Jesus. Hy self sê in Lukas 24 vers 26 vir die Emmausgangers, moes die Christus nie hier die dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Van lyding tot heerlikheid. Die makrobeweging in die psalmboek wys vooruit na die beweging in die lewe van Christus, en is uiteindelik ook die beweging in die lewe van elke gelowige. Ook ons lewens beweeg van lyding tot heerlikheid. Want, sê Paulus in Romeine 8 vers 18, ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Dus wanneer ons psalm 91 reg wil verstaan, dan moet ons hierdie beweging van lyding tot heerlikheid in gedagte hou. Dit is die eerste makro-aspek. Die tweede makro-aspek waarop ek u wil wys, is dat die psalmboek as geheel in 5 verskillende dele of boeke verdeel is. En elkeen van die boeke eindig byna identies met 'n lof en met 'n amen. En jy kan dit maar self by die huis gaan nakyk. Psalm 1 en 2 is die inleiding op die psalmboek. Dan kry ons Psalm 3 tot 41, dis boek 1. En het eindig in Psalm 41 vers 14, geloof sy die Heere, die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid. Amen, ja, amen. Psalm 42 tot 72 is boek 2. En het eindig in Psalm 72 vers 19 met geloof sy verewig sy heerlike naam en laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word. Amen, ja, amen. Psalm 73 tot 89 is boek 3. En weer eens eindig dit met geloof sy die Heere verewig. Amen, ja, amen. Psalm 90 tot 106 is boek 4. En jy kan het self naslaan. En Psalm 107 tot 150 is boek 5. En in boek 5 vind ons nie net 'n paar versies van lof nie. Hier is die hele klomp laaste psalms vorm een groot halleluja. Nou die derde makro-aspek. Psalm 91 vorm deel van boek 4. En hoekom is dit belangrik? Wat is kenmerkend van boek 4? Wel, broers en susters, boek 4, Psalm 90 tot 106, is baie nou verbonde aan die persoon van Moses. Moses' naam kom 9 keer in die psalmboek voor, waarvan 8 keer in boek 4. En dis daarom ook treffend dat boek 4 begin met die enigste psalm wat aan Moses toegeskryf word. Psalm 90, waarvan die opskrif lui, 'n gebed van Moses. Dus boek 4 het te maak met die persoon en die geskiedenis van Moses, en die geskiedenis wat om rondom Moses afspeel, die uittog uit Egypte en die reis deur die woestyn. En hoekom is dit belangrik? As ons wil sien hoekom dit belangrik is, moet ons kyk na die einde van boek 3. Boek 3 eindig in Psalm 89 met die ondenkbare en verskriklike boodskap dat God homself gedistansieer het van sy verbond met Dawid en dat die Here sy gesalfde koning verwerp het. Psalm 89 vers 39 en 40: U het self verstoot en verag. U het toornig geword teen u gesalfde, u het die verbond van u knegt tot niet gemaak, u het sy kroon ontheilig teen die grond. Dis waarmee boek 3 eindig, die verbond met Dawid en die koningskap wat daarmee saamgaan, lê aan skerwe. Dis die realiteit, tydens en na die ballingskap. Geen afstammeling van Dawid sit op die troon nie. En Juda is 'n klein en arm provinsie in die heidense Persiese Ryk. Hoe kan die gelowiges aangaan in sulke omstandighede? En dan vat boek 4 ons terug na voor Dawid, na die tyd van Moses. Want lang voordat Dawid koning was, was God alreeds koning. Voordat die berge gebore was en u die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God, Psalm 90 vers 2. En is daarom ook treffend, hoeveel klem boek 4 lê op die koningskap van God. Psalm 93 vers 1, die Heere is koning. Psalm 95 vers 3, want die Heere is 'n grote God, ja, groot koning bo al die gode. Psalm 96 vers 10, sê onder die volke, die Heere is koning. Psalm 97, die Heere is koning, laat die aarde juig. Psalm 98, dieselfde, ook 99. God regeer, broers en susters, ook al het daar van die koningskap van Dawid skynbaar niks oorgebly nie. God is in beheer ten spyte van alles wat die teendeel wys. Die Heere is koning, hy was dit lang voor Dawid en hy sal dit lang na Dawid wees. En soos enige goeie koning, en onthou, dit was die primêre taak van 'n koning in daardie tyd, en het behoort vandag nog dieselfde te wees, soos enige goeie koning, beskerm God sy onderdane. Hy is vir hulle 'n toevlug, en 'n beskutting. En is besonder om hierdie twee aspekte, God se koningskap en sy beskerming, om dit verweef met mekaar in die struktuur raak te sien. Ek het so pas al hierdie koningspsalms vir u aangehaal. En tussen hierdie koningspsalms, en rondom hierdie koningspsalm, kry ons die psalms wat gaan oor God se beskerming en beskutting. Psalm 90 vers 1. Heere, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Psalm 91. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Psalm 94 vers 22. Maar die Heere is 'n rotsvesting vir my, en my God die rots van my toevlug. Boek 4 van die psalmboek verwoord is die geloof dat die Heere regeer, dat hy in beheer is, dat hy sy kinders beskerm, ten spyte van alles wat op die teendeel dui. En hierdie geloof, dis die vierde en laaste makro-aspek waarop ek u wil wys, hierdie geloof in die koning wat regeer, wat so uitstaande kenmerk van boek 4 is, gaan in boek 5 oor in die hoop en die verwagting dat hierdie koning op pad is. Boek 3 eindig met die stikkende verbond met Dawid. Boek 4 spreek van geloof in hom wat van ewigheid af koning is. En boek 5 vertel vir ons hierdie koning is op pad. Dink aan Psalm 132 vers 11. Die Heer het aan Dawid gesweer in waarheid. Hy sal daarvan nie terugkom nie. Van die vrug van jou liggaam sal ek laat sit op jou troon. En ook verse 17 en 18. Daar sal ek vir Dawid 'n horing laat uitspruit. Ek het vir my gesalfde 'n lam toeberei. Ek sal sy vyande met skaamte beklee, maar op hom sal sy kroon skitter. En pragtig word het vervul in Sagariase lofsang in Lukas 1. Geloof sy die Heere, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeg gebring het en 'n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid, sy knegg. Die Heere is trou, gemeente. Die koning het gekom en daar die koning is niemand anders nie as die Messias, die Heere Jesus Christus. En die skare het iets hiervan verstaan. Toe hulle by Jesus se intog in Jerusalem in Johannes 12, Psalm 18, 118 aanhaal, is nog 'n psalm uit boek 5. Dan sing hulle Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Heere, die koning van Israel. En gemeente, Jesus Christus is ten diepste die vervulling van die hele psalmboek. Hy is die koning wat vir sy volk 'n toevlug en 'n skuilplek is. Hy beskerm hulle op die pad van lyding tot heerlikheid. Nou broers en susters, alles wat ek tot dusver gesê het oor die makrostruktuur, die oorhoofse boodskap van die psalmboek, dit vorm die onmisbare agtergrond waarteen ons Psalm 91 moet lees. Psalm 91 is nie 'n versekeringspolis wat my dek teen enige siekte of seer kry of ongeluk nie. Ek is bevrees dis wat hierdie psalm word as ons dit in isolasie lees. Die Psalm 91 gaan oor die groot koning, die ewige koning, Jesus Christus, wat voor Dawid was en tot in ewigheid na Dawid sal regeer. Dit gaan oor hierdie koning wat sy kinders beskerm en beskut op die pelgrimspad wat loop van lyding tot heerlikheid. Ek herhaal dit vir u. Psalm 91 gaan oor die groot koning, die ewige koning, Jesus Christus, wat sy kinders beskerm en beskut op die pelgrimspad wat loop van lyding tot heerlikheid. Jesus Christus staan waarborg dat die pad van lyding waarop die kinders van die Here moet gaan, nie doodloop in die net van die voëlvanger, of in siekte, of in die pes, of doordat jy op jou pad op jou oor klippe struikel, of omdat jy deur die wilde diere gedood word nie. Of in vandagse terme, Jesus Christus staan waarborg dat die pad van lyding waarop ook ons dikwels moet stap, nie doodloop in die coronavirus, of in kanker, of in 'n motorongeluk, of in 'n oorval in ons huis, of in 'n moord, of in 'n plaasaanval, of in finansiële krisis nie. Geen een van hierdie gevare en bedreigings wat in verse 3 tot 13 van Psalm 91 genoem word, en geen een van die gevare van ons eie tyd, kan verhinder dat ons lydensweg op hierdie aarde uiteindelik uitloop op 'n onbeskryflike heerlikheid nie. Dis die waarborg wat die koning gee. En daarom kan ons saam met die digter van Psalm 91 ons geloof in hierdie koning bely. Tweemaal vind ons so 'n belydenis. Eers in vers 2, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. En dan ook weer in vers 9a, want u Here is my toevlug. En elke keer na hierdie belydenis volg daar nie 'n polis dokument nie, maar die betroubare beloftes van die Here. Wanneer ons by hom skuil, wanneer hy ons toevlug is, dan is die pad, die voortgang van lyding tot heerlikheid, hoe moeilik en hoe swaar ook al, onstuitbaar. Niks kan keer dat ons die heerlikheid waarin ons as gelowiges op pad is, sal bereik nie. En dan verstaan u waarskynlik ook, dat dit nie beteken dat daar niks met ons sal gebeur nie. Die lewe van Moses en die lewe van Dawid en die ander psalmdigters bewys dit vir ons. Daar was in hulle lewens swaar kry. Daar was siekte. Daar was vervolging, daar was eensaamheid. En daar was lewensgevaar. Die oomblik wanneer ons Psalm 91 uit die geheel van die psalmboek uitlig en het los lees en het vervolgens slegs toepas op die lewe hier en nou, dan word ons gekonfronteer met die raaisel waarvan ek in die begin gepraat het. Maar as ons Psalm 91 lees, in die lig van die Christense pelgrimstog, hierdie lewenspad waarop ons tans is, en wat deurgaan en wat oorloop in die ewige lewe, dan begin ons verstaan. Dan begin ons verstaan dat het met die goddelose nie werklik so goed gaan, soos wat het vir ons dikwels mag lyk nie. Want let dan op hulle einde. Dis Asaf se konklusie in Psalm 73. Totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en op hulle einde gelet het. En wat is hulle einde? Die einde van die goddelose is hulle vergelding. Psalm 91 vers 8. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. En die gelowige dan, wat is sy einde? Wel, die Here self vertel dit vir ons, wanneer hy vanaf vers 14 die woord neem. Omdat hy my lief het, sê God, sal ek hom red. Ek sal hom beskerm. Ek sal hom verhoor. Ek sal by hom wees. Ek sal hom uitred. Ek sal aan hom eer gee. En die hoogtepunt dan in vers 16, met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Dis die ewigheidsperspektief, waarin ons Psalm 91 moet lees. Die pad van lyding tot heerlikheid, bring ons uiteindelik by die lengte van dae, ewige lewe by die Here, en heil, verlossing, van alle sonde, en nood, en pyn. En ja, dan gaan ons op hierdie pad soms deur moeilike tye moet gaan. En daar gaan siekte wees. Ons sien dit dan, ons beleef dit eerstehands. Moontlik gaan iemand van ons in 'n ongeluk kom. Dalk gaan daar in jou huis ingebreek word. En met tyd gaan ons een vir een sterf. Maar die gang van lyding tot heerlikheid kan nie gekeer word nie. En daarom is Romeine 8, wat ons saam gelees het, so belangrik om saam met Psalm 91 te lees. Romeine 8 is die vervulling in die Nuwe Testamentiese weergawe van Psalm 91. Psalm 91 sê, hy sal jou red uit die net van die voelvanger, van die verderflike pes. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pijl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Geen onheil sal jou tref, geen plaag na by jou tent kom nie, jy sal jou voet nie teen 'n klip stamp nie, op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap, dit alles moet ons lees in die lig van die oorwinning van Christus in Romeine 8. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Ek is daarom versekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. Niks kan ons skei van Godse liefde nie. Niks kan ons pad na die heerlikheid stuit nie. Laat ons daarom, broers en susters, in hierdie tyd nie rondhardloop, soos die wêreld om ons heen nie. Laat ons nie in vrees lewe nie. Diegene wat vir die hier en die nou lewe, hulle is bang en laat hulle bang wees. Dis daar die mense wat nie verstaan dat die lewe nie voortdurende voorspoed inhou nie, maar 'n pad is van lyding na heerlikheid. Dis hulle wat tans paniekerig rondhardloop en laat hulle rondhardloop. Maar die Christen behoort van beter te weet. Ons weet van lyding in hierdie lewe. Maar ons hoop op die heerlikheid waarin ons op pad is. En op die pad daarheen, die pad van lyding tot heerlikheid, skuil ons by die Allerhoogste. En vernag ons in die skaduwee van die Almagtige, Psalm 91 vers 1. Op die pad daarheen vertrou ons op ons God, en maak ons van hom ons toevlug en ons bergvesting, vers 2. En dit doen ons deur naby die Here te bly, naby sy woord, immer so leer ons die naam van die Here ken, vers 14. Naby sy woord en in gebed, deur hom aan te roep in die nood, vers 15. En ons doen dit deur ywerig met die gemeente saam te kom in die eredienste, vir sover die getalle ons dit toelaat. Laat ons net nie uit vrees die eredienste stop nie. Die beste plek vir die Christen in hierdie tyd is in die kerk, saam met die volk van die Here. Die beste plek vir die Christen in hierdie tyd is in die woord, persoonlik en gesamentlik waar moontlik. Die beste plek vir die Christen in hierdie tyd is in die gebed, alleen, maar ook saam. So skuil ons by die Allerhoogste, so vernag ons in die skaduwee van die Almagtige. Laat ons mekaar met hierdie psalm bemoedig. Die Here is koning. Niks kan hom keer nie. En dieselfde geld vir elkeen wat by hom skuil. Daarvoor het jy geen versekeringspolis nodig nie. Daarvoor ontvang jy die belofte van die Here, wat in Christus ja en amen is. Amen. Kom ons antwoord op die verkondiging van die woord en ons sing uit Psalm 91, die verse 6, 7 en 8. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Here, onse Vader, ons dankie dat die pad, die lewenspad wat loop van lyding tot heerlikheid, dat die uiteinde daarvan seker is. Die koning, ons koning Jesus Christus, staan waarborg daarvoor. En dan beteken dit nie dat alles op hierdie pad glad sal verloop nie. Die lewe bewys dit vir ons. U woord sê dit vir ons. En ons sien dit ook hier in die gemeente. Ook in die gemeente is daar mense wat siek is. Ons wil bid vir Suster Carly Peens, wat in die afgelope week haar eerste chemobehandeling ontvang het. Ons wil bid dat u haar krag sal gee, genadig sal wees, en sal gee dat hierdie behandeling die gewenste uitwerking kan hê. Ons dink ook aan broer Ernst Labeskagni, wat in die afgelope week 'n galblaasoperasie ondergaan het. Ons bid dat u om goeie herstel sal gee, dat hy weer gesond mag word. Vader, dan is daar ook vreugde en blydskap. Ons dankie vir die geboorte van 'n seun in die gesin van broer Willie en suster Marcel Badenhorst. Ons bid dat u alles met moeder en kind wel sal maak. Nuwe kragte sal gee. En veral ook wysheid om hierdie kind wat aan u behoort op te voed volgens u wil en in die vrese van u naam. En so gaan die lewe op berge en in dale. In mooie tye, maar ook in moeilike tye, maar ons mag weet, oral is ons God. En in daardie geloof wil ons lewe, sonder vrees, met vrymoedigheid, met u naam op ons tong en op ons lippe. En ons bid dat u ons daarin sal seën. Ons bid u dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Normaalweg is dit die geleentheid waar u offergawes aan die Here kan gee. U kan het na die diens in die sakkies gooi of ook elektronies oorbetaal. En dan wil ons nou ons slotsang sing. Ons sing 2 psalms. Ons begin in psalm 73, waar Asaf worstel met die raaisel, totdat hy in die heiligdomme van God ingaan, en hy sien die einde van die goddelose, en hy sien ook die einde van die gelovige. En dan direct daarna uit psalm 150 wil ons die lof van die Here sing. Psalm 150 vers 3, Halleluja, loof die Here. Kom ons sing saam hierdie slotsang.
Thank you.
En ontvang dan die seën van die Here en ga na u huis in vrede. Mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.
Dokter van Alten, baie, baie dankie. Ons dank die Here vir die vermoë wat hy gegee het om ook op die manier die woord te bring. Aan u ook alle sterkte en krag met die bediening in die gemeente. Ons het gehoor in die gebed van die nuwe aankomeling van die gesin Willie Marcel Badenhorst. Ons het 'n klompie lidmate wat verjaar vandag, Armand Smith, Karel van der Merwe, Ria van der Walt en Martin van Heerden, aan hulle allemaal baie geluk, dan ook aan allemaal wat in die komende week verjaar. Die katekisasie vir vandag, die katekisasie lesse soos sal gebruiklik in die week uitgestuur word. Woensdag is daar katekisasie vir die graad 11, tussen 5 uur en 6 uur, en dan vir graad 7 tot 10 word daar ook lesse per WhatsApp uitgestuur. Donderdag DV, donderdag aand 7 uur, 1900 uur, is daar konsistorie vergadering, ouderling en diakens. En dan wil ek net die aandag vestig op die nuusbrief, waarin die briefie vir die ouderlinge vir die huisbesoek, die tema in is, as jy dit net ook so sal deurwerk. Alles van die beste vir die dag verder, mag jy 'n geseënde dag hê.